En ekki... Þingmann hefur orðið.
Virðulegi forseti, þakka röggsama stjórn og að sé dálítið svona misvísandi tilkynningar þá sem ætla að koma hér upp til atkvæða skýringa. Ég vil að þessu tilefni að þessi liður er borin sérstaklega upp lýsa yfir ánægju með þá viðleitni sem að hér er sett til þess að mæta þeirri stefnumörkun sem að sett var af fyrrandi menntamálaráðherra og þeirri ríkisstjórn sem þá var við völd varandi ferðasjóð Íþróttasambands Íslands. Þarna er verið að bæta í og reyna að nálgast þau markmið sem að sett voru í samningum á milli ríkisins og íþróttafélagana eða samtakana í landinu. Þó svo við séum ekki að ná þessa fullu að þá er þetta vissulega skref í rétt átt og það ber að fagna þeirri viðleitni sem að meiri hluti fjárlaganefndar sýnir í þessu efni.
Forseti verður að bíða háttvirta þingmenn